Anuag d'eitiú a lig tásart sa tuaisgar ta liu ag maira di anlin. Bei crinu cing bliana da na didjahash gu na ngal o siúla nosta na radisan a litur canning a nocti ga haakta chlug. Ta in a didjahash gu na ngal lonni maala gu na ngal a shaktin an is fi. Agus ta sa rechig bord an nanej a shaktin sio ga meisha da gashtur an nanej ga litur canning a mi a brin. Niel foran an nanej didjahash a maala gu na ngal sesta fuin chinu sio. Ta irak di ur siúla kosta sewel in a didjahash gu na ngal ganatan a dashtru o walu gan na ngál galitur canning. Tan costi geir a phobl agus ar wúntari frastal ar a chrinu cinglian na nocht leis a chinu fle agus na hemplati a fesig sio ar wúntari a fle gaman. Agus caihir an cenu rannu yn yd ydjahas gwn na ngál a astru o walw gwn na ngál galitur canning a harin siar a dwrt an chacht a dela pat a cwp o galahar. Tan chacht o galahar a geri ar an ar a ydjahas Helen McEntee stop a chor leis an fro sias ar fad gyd i gymau sgrwdw omlan genta ar an gre dan chonsbaj gaherid o hiw cwrsi realahas argydys agus an fro sias chyntrach dyda. Dwrt ar wersgol tynnu gyd gaihir an cenu sio eraw.
Tamaj Golair, Lahana Kena for Duta Shot, Narkart, Eahru, O'Bellivan, and Al Guji, Letcher Cannon, Bejor Gorglak, and Borbanishi, and Kenishan, Nidalem Gorkart, Eshan Yanimoshan, August Gorkart, Golheg, all Krenu de Nabai. Augustishan anocht agus sulam gamisha dabalta Asian her an Clara anocht commissioner ratches amahanu for the shaw August Samich Gullier na chatti August Nashanadri was na colliery Gullierang Gundanal a wawer ea agle Gundanal Age got me or in Gulhagan Pack Public Accounts Committee for the shaw because Neil Shea Sawyer and Rudder and you.
Agus dwi'n siw cwyl ar condau, Michael Chalam ag y lasbwg, y gair y cynnw y rynnw yn tynnydd y jahas y malwg yn ngal asrw gylitr canning eto. Dwi'n siw gobl siw gobr la rynch mi yn y nwes leis yn chwyl ar condau, Jimmy Brogan, a tan na chaichor la'r chosd y sewel yn y jahas walwg yn ngal yr ychesio. Agus gwyl siw dog lac y gymau sysio'r bon y caliw bost yna, mor iawn yr ychynnw siw gan trecht yr yn caliw yn tywod y fys yn siw da walwg yn ngal. Chor an tenisht Simon Harris, bêm le lin cwrachi leis na Harry Cosant agus grwhi actraha sy'n lebau nyo nhw ar an tewacht y teg wyhyr iad siwd y bu ffregra ys bwes an taidr a Sean Rooney ys dwi'n ngal cynta. Y rechus yn ei yn crynu hi leiri an tenisht Harris a fi hestad fwy nas bod dolchon cyng y dyrcha modiw leis na dini ta ffregra ys bwes an taidr a Rooney a hwrt y sgôr na cwrchi. Cwrw si ar yr afisau hart yr eist yn trialdof siwd y tacwsi yn nhw'n warwn taidr. Aidir o rwyniais dyn yng ngal gyda'n siadw lejig da fi fen yn ôwyr. Lleri yn y ddechrau pobl i gwn yng ngal y mi hestad fwy chynnu o'r ymslench yn Regan yn y dmanliadau da Regan yn i'r chwysgyrch y lonw i gohorlan ligi yn net i gohorlan litr canning. Hwg offica ffaimwchain Regan ach aim yn at na sierfys y slench sy'n iechyd ag y sy'n i'r chwysgyrch Tony Canavan lyffys gwr lac sysyn y cynnu yn tynnu dmanliadau y lonw y sliga mor iawn yr un rynni serge ag ysfosta gron siw i gohorlan ligi nis fforst i ni. Ta stop corhyl ys yn obyr o'r sgeim o'r tihiat yn lŷ jahas fi hygar sgolwyr yn yr i bygy. Hwg caihwyr la chosdi canter bwerdys yn Inglanta a'n corlio'r John Hemo Siofari lyffys eg crenyw dan chosdi nye gwyl stop corhyl ys yn obyr gwyl na gaff di fwy las agos gwyl y conri ar Charles Rorty y mi hi o'n siw. Mas yn siag gwyl mwyniw lor ag egan conri ar o'n chwrlio condau agos dwrt yn corlio'r offari gwyl siad tawagda gymwg crenyw ydyr yn conri ar agos yn chwrlio condau loithra leis na jacrach di recha.
Fi mae hyn yn cantre sy'n chwnra hi mae gyn. Ta eisiau ffwaki, gys ta eisiau yn cwra ti, leis o'r lecondau. Ta'n conri e hai ton, rwy'n sy'n siniw, agos rwy'n sy'n siniw yla yn siarta yn anagio. Gyffol, ni ond ydy hi sy'n ogyn yn yr lewe, la trwy ti ma, ce gyro o'r lecondru gys anhyr o cinti, cest wrtyn hai fa mwyniw. Ta sylwys mwyn gynnys gydwch chi reta ar sio Gluga, more one counter to this mission, he show more higher large anthropologists and Lanty, because my decorative tea, Nalangu show Regist and Hunter Chinon, a gay young lay, a new order and say Hunter.
Tá dulchan cén mór déantaigh bailte tú éigin in an gáil maidir le cúrsaí iompair in Buanaithe. Sin de réir in ex úra tá falsaí comisiún forbairte in Iarthair. Tá áit mála na an gáil luaite sa tú go le falsaí inniu si sin Bella Fáis, Ruachan Urlár, Bella Shannon, Bun Crana, Bun Dóireann, Carán Dóna, an Chánaí, Balagún na an gáil agus Sliffer. Cuirtear in iúl de réir na tú go le bhfuil fios leanana ar iompar phoblaí in Buanaithe sna bailte sin. As an áit mála tá luaite sé Bella Bun Dóireann is fair sa gondai o hiu Chorchan King Sérvis Iompar in Buenigida dar eir na tuariscala. Tá olas fwetig costa sawal Orlan Líf Iosef nach mei na Sérvis I le a vi ir fwael an Orlan Líf Iosef ag pilu agus gul inig ille a larag ag feiminat na Sérvis I slentje. Dúrt an tahar Larkan o Sharky leas chaihulan costir wair sgilt inu gur osid dan tuarim go meu na Sérvis I ir fad a gur ar fwael a dístin sa Norlan nir vi wabar yesahan a vi reacta na sa Norlan kriachni ach nach meisin a tarlu nish.
Mae'r hoistys yn prifo da fi o gyda gwni na oherlan neu fi os y bachawel agos tymach cynt i gwrs yn sawel ti gilio'r ach ni hi wain gwmw toherlan y ffwael agos na liapa ha ta on ar ffwael ta sy'n ni ta ta wedi ach yn ddechrau na oherlan le blion ta ffada di oherlan le agos hew na siam di nyn sy'n agos yw'chyd Omlan a bhí dhéharú ní a bhain fesú thérapi a na léire, na hangna, agus grúegnat se, agus shower, agus allihit se. Bhí sinna liga fwael in se nago. Gwtí ta sa náit na nás, sinna náit a bhil na hóhar charana mondihia.
Dúirt an teachta deile piar is ó d'thairtaí go luharar go an tacht milliún euro gealú de chiagas sa dá eagraíocht le codú le poistí faoi bhí chumas cadaí sa Jeru. 3.6 milliún euro gealú de chiar eagraíocht ina na ngáil in sciar a bód an mhaoiniú agus is ábhar faoisiún méid seo do shaolaí ina na ngáil a dúirt an teachta d'thairtaí ar bhur scilt inniu.
Sa Jeru hiar hall agus mé caint le tuis marí a tá poist jacu le reachtas is speisialta tan na seirbhísí seo iolaru. Tá sé tfaraga seocar an rud a hárla le bhíon go léi go rúsa dún na poistí go héiria san factor sin agus náir togu an airigid cé go rúsa fógria ag tá sé íntainta sésta go bhóla an airigid sin a chart. Sin rud a tá réitig an réaltas ná go méisa ar fuilhig na hagriachtaí harfal leir na bíana so tá lucht a ceisna ar íst chuir sí socom sa le cinti ana go raéis sin iste an póca na hagriachtaí go luas sa dóis go méid na seir Sherbishi ar fwelhig na tuis mahari seo dogod poesi ar ganwyl. So ta 3.6 million charta seo sa chondai seo beis an o wantaiste.
Lach gyrdi le Tricanning siliver luach maasta da 10 mili euro da grogi ar idjas yn ei cwerda ienw ja i le Tricanning jadoni. Hanic na gyrdi ar 25 mili tablaj yn sy cwerda. Go ffaran na hyd 50 gyn leher cwsiwa ys bysio chartas gwrd na cwrtio mahansio. Tá condaí go na ngála más na gondaith is a tíad is síre le teachaanart an cheadúair de réir survé a tagénta ag an hólaat switcher.ie. Léirítir de réir an tarbhé gur a gondaí Longford in na te síre le teachaanart an cheadúair agus gur an líra mala clíanéit is tíre. Ar Jeru tá sé chur in iúlaigh club soccer chléir sí na fine inniu ghfuil bainisteir na foirne Darren Murphy iri as a ról mar bhainisteir agus ghfuil críoch leithre chura leis a chonrú. Chuir Darren Murphy tús leis a chréibh sé bainistíoch de mí na saona nari ar chonrú trí bliana nar a deg Dave Rogers. Yevni club soccer chléir sí na fine ghfuil Kevin McHugh, Eamon Curry agus Tommy Canning capa mar bhainisteir í achtruaithe agus afrenhu a dhéanú ag an wards na seachta ní mar róin le próise se chur a bhaim chun foran Bannisteachta úr a ceapú agus leis sin sinnahil ón tuaisceart.